Hoxe vemos como despois dun ano non se lle abriu expediente a unha empresa que dende o Partido Popular denunciamos e acreditamos que cometera irregularidades e que estaba utilizando instalacións municipais para uso propio. E un ano despois non só non sancionaron a empresa, sino que permitiron que sancionaran con 2 meses sin emprego soldo o traballador que puxo en coñecemento deste concello que se estaban cometendo irregularidades na empresa. Vemos como antepoñen os intereses da multinacional por diante dos traballadores e dos intereses do propio concello. Pero non só eso, senón que vemos unha alcaldesa que tampouco ofrece alternativas para as 523 plazas de estacionamento que vai a eliminar co carril bici, 219 plazas só no entorno do antigo hospital.